Ba, telefonaren bestaldean jada dugu gure gaurko lehendabiziko kolaboratzailea David Martínez, arratsaldeon.
Arratsaldeon, zen moduz.
Ondo, eta zu zen moduz abiltza.
Perfecto, ezean kalefazinak intopera.
Gabiltza denok, hotza da lehendabiziko kontu aipatzen duguna elkarrizketa guztietan.
Bai, normala da.
Niko nikan eskua dozkat berotu gabe.
Bueno, hotzaz gain beste kontu batzuk ere baditugu gaurkoan zurekin aipatzeko, eta basaioaren gaiak aurkezten ari genituela, esaten genuen megaublodetaz ere itzeingo genula gaurkoan, baina pausu bat aratago jungo gera, ez, David?
Bai. Megaubloazen inguruan berbaitzia ez da bakarra, osnatu bier dugu zertan gertatu den megaubloa.
Ba, zergatikan gertatu da megaublodekoa, eta hortikan ere bai alternatibak jada ba, eraikitzen ari dira nola baitez?
Bai, lehenik eta behin gai guztia ulertzeko ulertu behar dugu zer dan sopa, pipa eta leizin delegeak. Sopa eta pipa ya Amerikako estatu batuetako politikari eta enpresa handiak eta konturatu enpresa zando dala. Eta enpresa handiak sustatu nahi daben legedi batzuk, eta euren esanetan da copyrightaren aurkako gudan ba aurrera jarraitzeko pauso batzuk. Gure edo behintzat nire ikuspuntutik adierazpen askatasunaren aurkako joko argia da eta legedi argia da. Berdina gertatzen da Espainiar estatuan, leizin bedelakoa proposatu ebenetik, ba, aktivista batzuk, hasi ginen esaten adierazpen askatasunaren aurkako proposamen zabala zala, eta horren kontra ditu ginen. Honen ostean, urtarrilaren amaierako azken astean, sarratzen dabe megaldoaz, Amerikako estatu batuetako FBI-tik eta kirin delako tipo bat atxilotzen dabe. Juizio egiten dutzi eta, bueno, kulpablea teatzen da, eta megaudloaz, megaporn, megalife eta mega enpresa honek zekan webgune guztiak izten dabe. Arazo ezin da, webgunea zarratu dabe, laba gure ustez ez. Gure ustez, bueno, hori ez da arazoa, ze teknikoki badagoz beste era batzuk fitxategiak elkarbanatu alizateko. Arazoa da hor atzian pribatutasunaren inguruko azunarketa sakon batin behar dugula eta ulertu behar dugula zelan legeetatik erabiltzaioi ohitu nahi gaituzte ez elkarbanatzera edo copyrighta dekoien kontenidoak ez elkartrukatzera.
Eta bueno, horren aurrean bazarrak berri, zeren jada beste batzuetan ere bai hitzein izan dugu ba PBP sistema horretaz, lehen emulekin eta erabiltzen zena, gero pixkat berakada izan duena, eta ematen du pixka bat ba partekatze horretarako azkenian horrelako tresnak izan daitezkela benetan erabilgarriak eta jendearen artean banatuak eta ez megaulot bezala ba nolabait zentralizatua zegoena, ez?
Hori da. De hecho, bueno, guztia bat izan nazter enpresakien, eta, bueno, horaz izien ja PBP-aren eta elkartrukearen kontrako kampaina batekin. Gero torri zen emule eta torri zen azureuz, eta, bueno, batkatu torri zen bitorrent, eta azureuz ezkenik erabiltzen dut. Orduan, eta erabiltzen hasi ginen. P2P banatuaren inguruko ausnazketa emontzuan teknologikoki, gai izan ziren, bestelako alternatiba batzuk eskaintzeko, eta gero etorri zen ba, gaur egun ezagutzen dugun web 2.0a. Eta web 2.0 horre barruan kokatuko neban ni megaudloa. Megaudloa ez da bakarrik pelikulak ikusteko webgune bat, bada fitxategiak elkarbanatzeko eta gure fitxategiak sarean okitzeko era bat. Fidatu ginen, web 2.0az fidatu ginen eta fidatu ginen asko. Aktivistok ere fidatu ginen beraz, osea, ni Twitter erabiltzen dut, Facebook erabiltzen dut, eta megaudloat erabiltzen neban. Baina gaur egun da beste atzera begira jartzen baldin badara, PBP-aren inguruko hausnarketa da, edo etekina da aurrera eraman behar duguna. Nire ustez, fomentau behar dugu distribuituak dian sareak, eta horrek PBP-ak sustatzen dau. bai bitorrenta, kasu honetan argi eta garbi, eta baita beste sare batzuk, ze badago bitorrenta baino beste batzu badagoz, bai naiz, osea, bitorrenta zabalduena.
Dena den, azken kolaborazio honen bitartez, ni dexente ikasten ari naiz guzti honen inguruan, eta, bueno, aurreko baten esaten nun, bale, Megaublo ditxi digute, pelikulak deskargatzeko, edo musika, edo dena delakoa, berriz torrentak, edo emule, edo lako zerbait erabiliko dut. Baina egia da, ez dela erabiltzaile komunantzako, baia da, pixka abiadura motelagoa dela, ez ditula abantai berdinak, ez? Hori guztia gaindituko da momenturen baten, oza, teknologia hori zuk uste garatuko dela, edo nola ikusten duzu guzti hori?
Nik uste da teknologia hori garatuta da gola, eta emon aldabena emoten da bela. Ez dakit gehiago itzeko gai izango dizen, edo ez zizitzen saiatuko dian. Baina, bueno, kentzen digun abantaiak ez dia horren beste emoten dozkun guztia salderatzen baldin badugu. Osea, esan nahi dut, bai izan alda neketsu haua batorren tabiatu, jaitzi, eta bitorren programa baten sartu. Ba, bueno, lehen erreza bazan, erabuloa zera jun, eta simpleki ba pelikula aukeratu eta kargatu. Baina, bueno, alanta guztizue alternatibak egon badaude, eta nik uste hot, gaur egun ondino erabili albaldin badugu P2P eta P2P distribuitua ez da inkomplexua, de pirate bai .se webunean sartu, torrenta bilatu eta jeitzi, ez? Osea, edozin pertsonak egin aldau eta bai, bueno, agian suposatzen dugu esfortzu gehiago, bai alanta guztiz be ateramendu asko zobia hori moten dutxagu, ze distribuitua da eta gaur egun legala da.
Beraz, azken finean, esfortzu hori nolabait merezi du, ez?
Ba, nik uste baiet, jarri eta garbi baiet.
Ba, ez daki, David, zerbait gelditzen zaigun nahi patzeko guzti honen inguruan?
Ba, ni agian ja beste gai baten inguruan, bai oneri bueltak emoten, azkenean pentsatzen azten zara eta zate oso, ostia, ezke saldu digutu motorra eta erozio txaguia. Eta agian komentatu behar dana da gaur egun P2P sare distribuituak erabili behar badagu zen bai. Aktivistoen nik uste oton behar garala beste onda baten. Hau baien behar da, baina erakutsi behar dotzagule egile edo sortzaiei esan behar dotzagule. Haizu ezke nahi dugu, ja, gauza libreak eitzen hastia. Eta Creative Commonsa, kopilezta, eta beste erabateko kontenidoa sortzen aztie nahi dugu erabiltzaileok. Eta nik uste dut, kopileztaren aldeko borrokan jarraitu behar dugula, eta ointoko gaiakun be, P2P-saren inguruko hausnarketa itzia, ez dut nahi bakarri P2P-sarea geratzia copyrighta deko jen fitxategia deskargatzeko, edo azken adigunetan Hollywooden agertu da, azken pelikula jaizteko eta ikusteko, badagoz beste mila gauza egiteko, badago live streaming egitea P2P bitartez eta guzti hau. Eta nik uste dut, aznartu behar dugula, teknologia hauek be, era librean, erabili behar duguzela.
David, ba, ez dakit oso ondo informazio guzti horrengatik eta ez da bai dare bai nola bai ba, elikatzeagatik eta hemen ikan aste batzutera berriz izango zaitu gurekin, ez da?
Perfecto, Eberto, bai.
Ba, mi esker, etorrengo arte.
Venga, zuei, agur.